Halo semuanya, kalian sedang mendengarkan podcast Geekin Out di episode spesial Tanya Rian. Kayak di nanti di podcast yang episode nanti, ini kita langsung melihat masa depan ya. Ada yang intronya tuh sok-sokan gak tahu siapa. Gak tahu siapa, tamunya. Ini gak kayak nanti ya di podcast yang akan tayang minggu depan. Masih bersama gue Awe.
Sama gue Upi.
Sama aku Kis.
Hanya di ID
Geekin Out. Powered by NPC Network.
Jadi kita ini dapat kesempatan buat nanya-nanya sama Mas Rian Adriandi. Bisa di halo suaranya, coba suaranya coba. Halo.
Hai. Halo.
Halo semuanya, gitu ya.
Halo.
Iya.
Halo semuanya. Gitu. Beda emang kalau udah miliarder ngomong buka gitu udah gitu aja udah. Menara gading.
Oke, jadi di kesempatan kali ini tuh kita bisa punya kesempatan buat nanya-nanya Mas Rian terkait Nusa, terus juga visi Nema, terlebih ke divisi animasinya ya, Mas ya?
Yes.
Mungkin bisa diawalin dari
dengan
siapa
dulu? Malah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nama tangan Nusa ya.
Iya, karena ini kita bakal ngomongin dunia animasi ya, yang selama ini orang-orang kenalnya Mas Rian ini stand up comedian ya. Gak tau
ini
ya.
Founder
stand up comedy. Iya.
Founder.
Bener. Terus stand up comedy nomor satu ya di tahunnya.
Di tahun.
Ya kan juara.
Dia juara. Dia ngasih jedanya tuh ngasih konteks era ya.
Kan juara. Nah,
itu terus. kayak lu ngomongin betapa bagusnya iPod klasik tau gak?
Iya, di tahunnya.
Ini iPod klasik nih player musik terbagus ya.
Iya.
Tahun 2002.
Gitu kayak. Gak mau exaggerate. Kecuali ada data gitu kan.
Okay. Wah, benar-benar.
Oke, dari yang kita kenal sebagai stand up comedian dan personanya di sosmed udah mulai ke animasi-animasi. Setelah kita kulik-kulik, banyak yang belum tahu nih kalau Mas Rian di tahun 2011 ternyata selain menjadi komika, dia juga menjadi seorang komikus. Karena waktu itu dia tergabung di timnya H2O.
Betul, H2O yang komik.
Iya. Bareng Panji dan Mas Sani Budi dan kawan-kawan gitu. Ternyata pernah masuk ya Mas ya ke lingkaran perkomikan ya?
Pernah, era sebelum H2O-nya di reborn.
Iya.
jadi bersama saya H2O-nya mati dulu.
Tapi kan udah tamat ceritanya tuh tamat.
Iya, tamat dan itu di reborn ya. Iya, betul. Nah, iya tahun 2011 betul 2011.
Gitu. Jadi waktu itu berarti circle-nya tuh sama Mas Hani, pernah ada di satu panel bareng Mas Weta, Mas Jaka.
Pernah gue lupa di sebuah event apa ya? Pernah kayak di sebuah mall yang udah enggak ada gitu deh.
Waduh. Meninggal. Ya udah, itu pertanyaan pertama sih Bang. Ada enggak Bang komik Indonesia yang sekarang namanya sudah dimulai dipopulerkan sebagai Cergam?
Cergam ya.
Yang Bang Rian pernah baca dan suka. Tiga komik.
Tiga Cergam Indonesia yang gue suka ya dan pernah baca. Kalau suka doang enggak pernah baca kan aneh ya. Pasti gue suka karena pernah baca. Gue suka Guguk buatan MT.
Oh, iya.
It's very good, sangat-sangat bagus, sangat storytelling yang visual banget, enggak ada dialognya. Dan unik banget gitu. Lensanya dari petualangan seekor anjing. Gue suka Guguk. Terus aduh banyak ya komik Indonesia yang bagus banget. Tiga ya? Cuma boleh tiga nih. Oh, yang terakhir sangat memukau gue ya. Code Helix. Sangat bagus. Buatannya Niki Dibiawardana sama yang namanya mirip kayak gue, Brian Arfiandi. Brian Arfiandi, Rian Adriandi. Code Helix cakep banget sih. Terus apa ya? Satu lagi ada banyak. Arigato Makaroni deh.
Oh, Ervan.
Okay. Bang Ervan Farjar, ya. Arigat. Jadi Gogo, Code Helix, arigato makaroni. Yeah. Sebenarnya ada boleh ada honorable mention nggak?
Boleh.
Rai Barong.
Wah, iya, gue suka juga tuh.
Alex Irzaki.
Itu ada nggak bang yang menurut Bang Rian potensial untuk dijadiin animasi, diadaptasi?
Ya semuanya bisa. Gue maksudnya animasi itu kan medium yang sangat versatile ya gitu dengan maksudnya apalagi sudah terbukti dengan kita melihat The Glorious Spider-Man Into the Spider-Verse ya gitu. Ya kan maksudnya itu terus semua bisa banget dan gue tuh pengen banget ngelihat kalau nggak guguk Code Helix sih jadi animasi gitu. Gue tuh baca Code Helix terus kalau misalnya dibayangin jadi animasi gitu ya udah ada kayak scoringnya gitu yang ada kayak agak suspense-nya gitu-gitu asik banget tuh sih.
Nah dengerin tuh orang Visinema Animation.
Lah, orang Visinema Animation-nya kan gua.
Oh iya betul.
Oke, okay, bisik. Ya deh benar deh catat dulu ya.
Oke. Nah, sebenarnya tuh tantangan untuk bikin film animasi di Indonesia tuh seperti apa sih? Maksudnya untuk bisa jadi itu dari komik-komik tadi gitu kan, cergam-cergam tadi jadi animasi.
Gini sih, ya. Ini pandangan pribadi gue berarti ya.
Mm-hmm.
Kesulitannya itu adalah maksudnya bukan mungkin gue bilangnya lebih ke challenge ya. Challenge yang harus dilewatin adalah pengetahuan atau knowledge dari para produser atau yang punya dana atau segala macam atau para pembuatnya knowledge bahwa ini adalah medium yang sangat spesifik. Animasi itu spesifik banget. Jadi walaupun iya dia tetap bikin film, dia tetap bikin karya audiovisual, tapi treatmentnya itu nature-nya agak berbeda sama film live action gitu. Dimana kalau live action itu kan sifatnya lu kan merekam kan, lu merekam dunia nyata gitu ataupun aktor gitu. Jadi ada secara, ini berat banget, secara fisika tuh ada yang lu rekam gitu dalam lensa. Sementara animasi apapun bentuknya, mau itu hand drawn, mau itu 3D, mau itu stop motion gitu, itu semuanya illusion yang harus lu bikin from scratch gitu. Even itu dari pixel terkecil ataupun sampai puppet dengan pose tersatuan gitu loh. Per frame-nya tuh harus lu buat gitu. Dan karena per frame-nya itu harus, misalnya gini ya, misalnya gue nge-shoot Awe gitu. We, gue bilang action lu mukul ya gitu. Dia mukul, jebret gitu dalam 1 detik 24 frame gitu. Nah itu kan terjadi dalam waktu real time gitu kan. Sehingga, waktu yang habis untuk membuat apa yang mau gue munculin di layar itu sama gitu. Gue mau ada di layar ini 1 detik, yang gue buat di luar tuh 1 detik yang gue rekam gitu. Sementara kalau animasi, untuk 1 detiknya aja gue bisa menghabiskan berapa waktu yang lebih lama karena semua detail di frame itu harus dibikin gitu kan. Nah, sementara kalau live action itu ini dari segi produksi ya, ketika lu sudah sangat terbiasa bikin film live action, ketika lu menginvestkan sebuah project gitu, itu lu pasti akan terbiasa dengan return yang cepat. Misalnya nih, sehingga dalam 1 tahun lu bisa bikin film live action katakanlah 4 atau 5 gitu karena lu sudah terbiasa. Oke, lu bikin skrip Januari ya, abis itu reading Agustus, syuting Oktober tayang, Desember duitnya udah balik. Misalnya gitu. Nah, kenapa banyak banget animasi yang gue tahu, gue dengar ceritanya banyak produser yang mundur, padahal pitching atau ide atau segala macam itu banyak banget IP yang potensinya keren-keren gitu. Karena mereka banyak yang kaget ketika dijelaskan secara teknis dan maksudnya oke, kita bisa dalam waktu sekian tahun atau sekian angkanya gitu, itu mereka kayak oh ternyata kayak gitu ya gitu. Jadi menurut gue challenge terbesarnya adalah edukasi bahwa animation ini membuatnya itu need special care gitu dan pemahaman
special
yang
treatment, ya.
Special treatment bahwa itu kalau bahasa Inggrisnya tuh tedious gitu, it's a labor of love lah gitu.
Asik.
Gitu sih.
Nah berhubung lagi ngomongin animasi nih, kita langsung aja masuk ke 3 film animasi yang kemarin tuh udah diumumin di Visinema Week gitu. Ada Musta, ada Kancil, dan juga ada Jumbo.
Jumbo, gitu. Kancil, Musta, betul. Ya.
Bentar, sebelum kita lanjutin lagi, kita mau ngomongin Visinema Week dulu nih. Gimana sih bang perasaannya ketika adanya Visinema Week ini gitu?
Mau muntah. Enggak, gue excited banget karena jujur ya gue bangga gitu sama V-Cinema. Maksudnya itu kan kemarin kalau kalian teman-teman menghadiri V-Cinema Week ya, walaupun eventnya semuanya digital di internet gitu, yeah. Cuman pas gue ngelihat lagi dan kan akhirnya ada tuh satu foto yang semua judul IP-nya ditayangin gitu kan, kayak berapa belas gitu, 15 ya gitu. 15. Maksudnya di saat pandemi gitu, di mana orang menghadapi banyak sekali keterbatasan gitu, gue bangga sih bisa tetap bergabung di tempat di mana orang-orangnya tuh tetap jiwa kreatifnya tuh nggak berhenti gitu loh, dan tetap masih mau bikin sesuatu walaupun mungkin produksinya nanti masih nanti, at least tapi buah kreativitas itu nggak diem gitu loh. Ada development cerita baru, ada development karakter baru atau IP yang sudah ada mau di spin off seperti apa, yeah. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Cuman ya kalau perasaan gue sih, ya gue mules ya pas V-Cinema itu mules banget karena akan diumumin gitu, terus kayak pas V-Cinema bilang nanti diumumin ya Jumbo gitu, a film by Rian Adriandi. Gila apa gue maksudnya kayak itu. Oke, gue senang banget karena itu kan film layar lebar debut pertama gue gitu. Cuman kayak dari diumumin, kan sekarang baru mulai praproduksi nih, cek gue bocorin gitu ya. Jumbo udah mulai praproduksi. Kayak dari judulnya disebutin tuh sampai tayang tuh kayak masih ada 3,5 tahun gitu. Jadi kan gue di pundak gue ada beban 3,5 tahun ya. Kayak
ditanya-tanyain.
Iya. Gimana Jumbo? Iya, tunggu dulu ya. Gitu. tapi happy banget gitu. Maksudnya kemarin juga responsnya juga pada baik dan banyak support banget gitu deh. Gue excited juga, sangat excited. Maksudnya it's a dream come true lah gitu.
Yeah. Happy tuh berasa kayak ini.
Ini Comic Con.
Iya, DC Comic-Con. Fandom gitu-gitu. Fandom
Comic Con. Kayak ini ya di 23 kayak
iya.
Pengumuman Lucasfilm gitu ya.
Benar.
Malam Mapa Stage semalam gitu kan kemarin. Iya. Mantep banget seharian.
Nah, ini kan tadi kan bilang kalau itu kan kayak dreams come true ya. Dan memang animator sendiri adalah impiannya Bang Rian nih, Mas Rian sendiri kan. Perjalanannya pun enggak biasa.
Awe ini bridging-nya jago banget
ya. Iya, emang lagi bagus.
Neng kayaknya dari sini tiba-tiba belok ngomongin harga properti bisa gitu. Tapi dia ntar mau jalannya aja gitu. Mas, kan abis ngomongin V-Cinema Week kan kayaknya week-nya tuh gak biasa kalau misalnya gak ada di rumah ya mas. Nah menurut mas harga rumah berapa ya mas sekarang?
Sebelum week-nya berakhir dan hari Senin harga naik.
Iya. Sorry.
Dan biasanya ya, iya ngomong-ngomong soal jalan ya emang perjalanannya Mas Rian kan nggak biasa gitu ya, mulai dari nyari portofolio sebagai juara suci gitu kan, terus bikin serial Malam Minggu Miko bareng Raditya Dika, punya program TV ala Rian, terus
ya Tuhan dead media masih ada di internet ya,
terus punya acara Kokorono Tomo gitu kan yang ngasih lihat pop culture di Jepang, dan juga sampai akhirnya bisa masuk sekolah S2 animasi di Amerika, bener nggak tuh apa namanya si
betul.
Si perjalanannya kan, nah kan sekarang udah jadi animator dan nggak cuma sebagai animator, bahkan jadi head of animation di salah satu production house yang paling happening di Indonesia nih, V-Cinema. Wah, boleh diceritain nggak nih namanya Bang Rian, gimana sih prosesnya Mas Rian Adriandi ini masuk atau gabung ke V-Cinema dan khususnya sebagai head of animation di V-Cinema gitu?
Ya kalau misalnya jadi pada tahun 90 saya lahir.
Wah, jauh banget.
Tarik dulu. Ya enggak, kalau jadi gini, jadi kebetulan connection, maksudnya ini sih kenapa gue suka juga sama teman-teman kayak Geeking Out gitu, dan nama kalian itu Geeking Out itu salah satu kunci kenapa menurut gue bisa masuk sampai jadi head of V-Cinema Animation Development gitu, karena I was totally geeking out about animation di social media tanpa jaim, tanpa apa, maksudnya emang gue cinta banget sama animasi ya, I totally geeking out tiap ada film animasi apa kalau itu berkesan sama gue akan bacot nggak berhenti ngomongin film itu dan segala macem, kalau ada adegan yang bisa gue bahas sama teman-teman siapapun akan gue geeking out di timeline gue juga. Nah ke geeking out-an gue itu ternyata di follow sama Mas Angga Sasongko gitu. Jadi maksud gue kayak apa ya, kenapa gue bisa sampai kesini ya mungkin, dan gue tuh baru tahu ternyata Mas Angga Sasongko udah cukup lama ngikutin gue di sosmed, dan dia ternyata melihat proses pembuatan prognosis gitu. Terus gue bilang, lu bacain tweet-tweet gue pas gue ngerjain prognosis, iya, tweet-tweet gue pas ngerjain prognosis kan tweet-tweet depresi gue, gitu, kayak makannya cuman sarden kaleng, kayak gitu-gitu, iya gak apa-apa, kayak gue juga dulu kayak gitu, kata Angga gitu. Jadi, dan dia mungkin kayak, kan Visinema tuh it's a company that celebrate ideas gitu ya, dan gue itu pas akhirnya terbang ke sana lagi untuk presentasi prognosis, itu gue udah di kontak sama Mas Angga gitu, bahwa bisa gak setelah itu di Jakarta, lagi-lagi pre-COVID ya, dia mau ngajak ketemuan dan ngobrol gitu, dan dari situ gue ngobrol sama Mas Angga, dan Mas Angga punya visi bahwa Visinema ini pengen punya divisi sendiri gitu, karena dia juga suka banget Gundam, Mas Angga tuh, dan dia maksudnya ada geek juga di dalam diri dia gitu. Jadi kita ngobrolin banyak soal visi gue soal animasi itu seperti apa. Terus dia ya menawarkan gitu, mau gak visi itu kita kerjain bareng-bareng gitu. Dan dalam prosesnya ternyata pada saat itu Visinema sudah joint venture, sudah bekerja sama, berpartner, berkolaborate dengan The Little Giants untuk bikin film Nusa. Nah jadi bersamaan tuh sambil gue merintis Visinema Animation gitu, gue ditanggungjawabkan menjadi co-producer di film Nusa gitu, sehingga jadi proses belajar bareng-bareng untuk tahu kayak apa sih, karena kan gini, oke, gue tahu secara teori, secara membuat, secara kecintaan ke craftnya, tapi ini ada full operating studio yang memang lagi bikin film layar lebar animasi gitu kan, jadi gue langsung dicemplungin aja ke sana gitu sama Mas Angga, kayak udah kita lo ikutin aja produksinya dan dijaga juga sambil belajar juga gitu, jadi it's totally a blessing sih gitu. Ceritanya kayak gitu.
Oke, sebelum kita nge-breakdown soal film Nusa, ini kita dengerin dulu.
The Bridge King.
Si trailernya. Kita dengerin dulu nih trailernya nih. Check it out.
Enggak. Nusa gak mau juara dua. Nusa maunya juara satu. Halo Sobat Sun. Hari ini Nusa mau luncurin roketnya di lapangan. 3, 2, 1.
Hari ini kita kedatangan teman baru.
Iya, Bah. Johnny lebih pintar dari Nusa. Teman juga pada suka sama roketnya Johnny.
Maaf ya, Uma. Ini jadi pelajaran memang buat Abah. Harusnya Abah gak ngejanjiin sesuatu yang belum tentu bisa Abah tepatin.
Oke. Gue bacain sinopsis ya.
Ya, boleh.
Ingin membuat bangga abahnya yang akan pulang setelah setahun ke luar negeri, Nusa, anak cerdas berusia 9 tahun berpartisipasi di kompetisi sains sekolahnya. Tapi ketika abahnya membatalkan kepulangannya dan gak bisa datang ke kompetisi, dan dalam waktu yang sama ada anak pintar bernama Johnny yang juga menjadi rivalnya di kompetisi, Nusa pun belajar arti sebenarnya dari rasa syukur. Benar gak gitu, Mas?
Betul. Oke, nilai translation lo 100. betul. Ya, itu adalah sinopsis resmi yang sudah ada di website Bifan ya?
Iya, Bifan. Betul. Nah, tapi kalau untuk info orang-orang di balik layar dan cast itu bisa dibaca di deskripsi trailer YouTube-nya, dan jajaran cast-nya ada di IMDb. Wih. Capek kalau dibacain soalnya.
Dan kalau terus mau tahu update-nya, tinggal follow @visinemaid atau @filmnusa di Instagram.
Oke, itu dia. Nah, berarti tadi sempat diceritain sedikit ya soal IP Nusa, Mas masuk barengan gitu. Jadi nggak terlibat di dalam pemilihan IP-nya dan lain-lain gitu ya berarti ya?
Iya.
Berarti Mas tuh sebagai co-producer di situ terlibatnya gimana aja sih?
Jadi gini, kan IP Nusa ini kan punya The Little Giants ya?
Iya.
Studio The Little Giants. Mereka yang create IP-nya, mereka yang menciptakan Nusa dan karakternya. Lalu mereka sudah terlebih dahulu sukses sebagai web series di YouTube gitu kan. Nah, kalau gue pertama itu terekspos sama Nusa itu memang ketika gue lagi di sana. Gue pertama itu ingat banget ada teaser trailer pertama kali mereka memperkenalkan diri gitulah. Kalau nggak salah masih ada klipnya itu Nusa tuh jadi kayak memperkenalkan diri kayak lagi vlogging gitu, megang HP gitu. Yeah. Dia kenalan sama adiknya kan, kenal memperkenalkan dia dan Rara
dan kucingnya.
Pada saat itu dan kucingnya, dan pada saat itu gue sudah impress sama technicality-nya. Gue sudah impress sama how good the animation is, voice acting-nya bagus, terus kayak gerak animasinya tuh bagus. Itu gue udah impress, gue wah, ini Indonesia nih gitu. So, wah, keren juga ya, tanpa gue tahu bahwa ternyata pas pulang itu gue akan ditawarin untuk ikutan jadi co-producer filmnya gitu. Nah, cuman yang setelah gue tonton jurnal segala macam dan gue berkenalan dengan karakter-karakternya, gue mengerti kenapa V-Cinema mengambil IP Nusa ini gitu. Karena pada core-nya, di core dari IP ini itu adalah kebaikan untuk semua gitu. Memang di web series-nya itu kan dia formatnya adalah edutainment ya. Sehingga edutainment Islami, sehingga tentu di episode-episode-nya dia akan lewat entertainment akan memberikan edukasi spesifik tentang apapun yang ada di dalam agama Islam, yaitu doa makan dan segala macam. Cuman ketika kita berbicara layar lebar, kan nggak mungkin formatnya edutainment dong, gitu kan. Iya. Nah, disitulah V-Cinema masuk. Jadi V-Cinema itu posisinya adalah menawarkan kerjasama ke The Little Giants, gimana kalau kita adaptasi ini menjadi layar lebar, di mana V-Cinema akan bertanggung jawab atas pengembangan cerita untuk film, habis itu promosi dan distribusinya gitu. Sehingga walaupun dalam tahap pemilihan IP gue tidak ikut, tapi dalam proses pengembangan cerita gue ikut gitu. Jadi di divisi nama itu kita punya writers room sendiri namanya Scriptura. Nah, disitulah kita menggodok dan mendevelop dan brainstorm apa sih yang mau kita ceritakan di film ini gitu. Maksudnya kayak Nusa tuh dari formatnya yang cuma 5 menit tiba-tiba mau ditarik jadi 100 menit, nih mau ceritain apa? Berarti kan karakter Nusanya harus di-challenge kan gitu. Maksudnya kayak dia anak-anak umur segitu, bagaimana sih cara kita memanusiakan dia gitu lah. Maksudnya kayak gue paham gitu, dia anak baik dan segala macam dan pinter, sayang sama adiknya, tapi kan yang namanya manusia ketika dihantam sama konflik kan pasti akan terjadi drama dong gitu kan. Nah, kita tuh yang kita mau gali tuh di situ, gimana sih anak seumur Nusa, anak yang punya lensa seperti Nusa, ketika dia dihadapkan dengan kekecewaan, ketika dia dihadapkan dengan jealousy, itu kayak apa gitu. Nah, itu yang kita coba explore di filmnya. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah lihat di trailernya, dan itu pada saat itu juga cukup mengagetkan bagi para penonton setianya Nusa, ada satu shot di trailernya di mana Nusa marah banget dan dia ngebentak ibunya. Dia bilang kayak, "Uma gak sayang sama Nusa, sama aja kayak Abah," gitu. Dan itu sesuatu yang cukup baru gitu. Dan kan Abah ada yang kayak, "Astagfirullah, kenapa Nusa teriak gitu ke ibunya?" gitu. Maksudnya, tapi it's just a natural response for a 9-year-old kid gitu, ketika dia sangat kecewa sekali gitu kan. Itu yang mau kita coba explore dari karakter Nusa ini gitu. Nah, peran gue sebagai co-producer adalah jadi produsernya ini kan ada 3. Dari The Little Giants 1, dari V-Cinema 2. Dari The Little Giants namanya Mas Riki, dari V-Cinema ada gue sama Mbak Anggia Karisma. Jadi gue lebih ke mewakili V-Cinema dalam menjaga proses praproduksi sampai produksinya. Dan kebetulan yang paling ikutan hadir itu adalah saat proses take VO waktu itu gue gitu. Jadi di sound booth gitu sama sutradaranya, itu gue hadir dari semua voice actingnya untuk memastikan bahwa actingnya ini bagus gitu. Karena memang menurut gue salah satu poin plusnya Nusa adalah voice actingnya bagus gitu, nggak terasa kayak di dubbing gitu loh. Itu sih
Sanchiki itu ya.
Gitu berarti animator yang terlibat berarti yang emang dari Little Giants-nya ya berarti ya. Animator
dari
yang
Little
terlibat
Giants,
di,
betul,
dari
betul.
Little Giants-nya. Kira-kira buat pengerjaan waktunya itu berapa lama ya untuk si bikin animasinya itu tuh?
Bikin filmnya berarti ini ya?
Iya, si layar lebarnya.
Layar lebarnya ini udah 3.5 tahun kali. Pokoknya inisiasi kolaborasi itu terjadi di 2018 akhir, 2019 awal sampai pertengahan itu kita mendevelop skrip dan cerita dan casting dan reading, lalu akhir 2019 dari Oktober sampai Desember itu kita take VO-nya sambil pre-production, desain karakter, desain dunia, desain semuanya, environment dan segala macam. Awal 2020 kita mulai produksi, kita mulai ngerjain animasi per adegan, lalu tiba-tiba ada satu orang di Wuhan makan kelelawar, lalu semua dunia jebret.
Tiba-tiba berubah jadi ladangan, apa? Jadi dari ladangan berubah jadi snack.
The whole reality change, kita tiba-tiba masuk simulasi gini kan.
Macam-macam sama Bruce Wayne soalnya.
Iya, akhirnya teman-teman di Little Jaya juga ngerjainnya dari rumah, guys. Gitu.
Oh, gitu.
I see. Ya. Nah, terus filmnya itu dari pertengahan 2020 baru selesai beres sampai praproduksi ya. Grading, terus sound mixing, bikin soundtrack segala macam itu baru bulan April kemarin.
Berarti udah kelar semua nih, Mas ya?
Udah, filmnya udah jadi. Ini ada nih di drive gue. Cek gitu. Gue udah pulang nonton.
Nobar. Oke, nah tadi kan ngomongin kalau misalkan memang ada perbedaan yang dari segi development cerita dari si web seriesnya sama di layar lebarnya sendiri. Film yes. gitu kan, sinema. Yes. Nah, dulu gitu kan Mas Rian juga kan gak setuju sama ungkapan seorang legenda perfilman yang bilang kalau MCU is not a cinema.
Nah, Martin Scorsese.
Iya.
Enggak, gue gak pernah bilang gitu. Kapan gue bilang?
Mas Rian bilangnya kalau the most personal is the most creative gitu. Gitu kan.
Tapi gue gak pernah bilang gue gak setuju sama Martin.
Oh iya.
Ini berikutnya.
Gue ingat. Maksudnya, jangan dengerin.
Kalau gak salah, Martin Scorsese. Teman-teman pernah nge-tweet gini, gara-gara ada orang yang bilang gini, aduh, Disney dalam seminggu terakhir ngeluarin ini. DC Warner Brothers lagi ngapain ya, yeah. gitu.
Kalau bikin out-out.
Nah, iya. Terus gue bilang, kuncinya adalah jangan dengerin Martin Scorsese. Maksud gue gini, Martin Scorsese itu benar. Tapi kalau lu mau sesukses Disney, udah orientasi lu cuan aja gitu. Gak usah dengerin. Soalnya kalau DC kayaknya mau bikin art form gitu kan. Akhirnya dia kayak, anyway tadi pertanyaannya apa?
Nah, tapi Bang Rian sendiri setuju gak sama ucapan si Martin Scorsese yang isinya the most personal is the most creative gitu?
Oh, setuju banget.
Setuju. Hal personal apa yang Bang Rian masukin ke film Nusa ini?
Hal personal yang gue masukin ke film Nusa? Ntar gue sedih nih jadinya.
Tujuannya itu.
Oh, emang gitu ya? Iya. Ya udah. Trying to impress father.
Oh.
Personal banget ya.
Wah.
Relate.
I feel you.
Yeah. Aduh, nanti ya gua enggak akan spoiler, tapi ntar ada satu line yang diucapin sama boleh spoiler ya. Ada abahnya Nusa kan sebenarnya kan yang lebih kita push juga di film ini adalah secara cerita. Orang tuh bertanya-tanya kan abahnya Nusa di mana? Tapi tadi dibaca sinopsisnya kan abahnya udah ada. Nah itu kita untuk pertama kalinya abahnya itu ada nongol di film ini gitu. Nah salah satu nilai personal yang gue masukin ke film ini juga itu diskusi sama para produser yang lain juga adalah tidak selamanya hanya anak yang belajar dari orang tua, tapi orang tua juga pasti akan belajar dari anak gitu. Dan orang tua juga harus bisa membuka ruang itu gitu. Maksudnya bahwa kayak mengakui, oh iya ya gue tuh bisa juga belajar dari anak-anak gue gitu. Duh. Itu personal banget ya.
Wah.
Iya dong.
Dapat bocoran-bocoran. Ya mungkin bisa dapat bocoran tipis soal kapan Nusa tayang.
Kira-kira
sebelum Krakatau meledak lagi lah.
Oke, okay, berarti itu kemarin di Loki berapa ya tahun
berapa? Soalnya di Loki diramalin katanya meledak lagi kan. Sialan juga ya. Enggak sih. Intinya sih dalam waktu dekat, kalau teman-teman mau tahu ya di follow aja akun Instagramnya, nanti kita akan update secepatnya. Dan mungkin dalam waktu dekat, gue nggak tahu ya kapan itu akan keluar trailer baru yang akan memberi tahu kapan tayangnya. Gitu.
Pasti bioskop kan ya Mas ya?
Tapi gue disensor. Iya. Kita tetap aimingnya tetap ke bioskop. Karena kalau udah ngelihat, ya sebenarnya memang harus tetap melihat situasi sih ya dengan keadaan saat ini. Cuman tetap aja kalau ngeliat produknya tuh ada perasaan kayak ini tuh harus bioskop, memang harus bioskop gitu.
Iya, sayang.
Kayak experience-nya sayang tuh harus dilihat di layar besar. Supaya kalian bisa lihat serat-serat baju kokonya Nusa gitu kan. Alis-alisnya gitu.
Pantulan orang di mata gitu loh.
Iya.
Bagus banget poster-posternya.
Poster-posternya
tuh gila.
Nice. Thank you.
Yeah. Oke. Okay.
Nah.
Ayo bridging lagi, we. Kiss-kiss mau ngomong, sorry.
Nah tadi kan karena udah menyangkut yang sedih-sedih tentang impressive fatherhood gitu kan. Kita pengen banget nih ngomongnya tentang personalnya Mas Rian. Jadi kayak sangat personal. Jadi kalau kita lihat dari konten-kontennya Bang Rian nih, kayak dari semuanya, dari yang konten-kontennya di awal sampai yang di Instagram-Instagram tentang, pokoknya gak jauh-jauh banget nih dari masa kecil gitu kan, as in dari ukuran atau dari anak-anak, kayak misalnya From Tiny to Funny, Prognosis, DPK SDWS gitu kan, Ryan and yeah. Rian Gede gitu kan, dan sekarang Nusa, Kancil, dan Jumbo sebenarnya.
Jumbo juga nah, ukuran tuh.
Iya, Jumbo juga ukuran kan sebenarnya. Nah kita tuh penasaran mas, sebenarnya ada apa sih dengan Rian and Riandi dan kecil gitu.
Iya, yeah, karena apa? Size does matter. Bukan ya jawabannya. Enggak, karena apa ya, gue selalu ngerasa gue bisa sampai di titik gue di saat ini, dan bisa, maksudnya gini, gue pun yakin ya, pop culture pun bisa sebesar sekarang, maksudnya bisa orang tuh rame-rame selebrasi, gue yakin hal-hal yang mereka suka dari saat mereka kecil sih, gue percaya banget itu gitu, maksudnya ada momen, entah itu momen, entah itu suatu barang, ataupun sebuah experience yang pasti pernah terjadi saat mereka kecil, lalu masih mereka hold dear gitu di dalam diri mereka, dan itu yang membuat, maksud gue gak tahu ya, gue tuh pernah bilang ini berulang kali gitu, konsep Batman itu menurut gue can only be imagined by a 4-year-old. Gue selalu bilang kayak gitu, ada detektif, bajunya baju kelelawar, abis itu dia tuh punya goa, terus mobilnya tuh super, terus dia punya belt yang isinya macam-macam, musuhnya badut, ada penguin, ada tukang teka-teki. Itu tuh kayak
setiap gadget dikasih nama band.
Itu maksud gue, itu tuh sebuah konsep yang lo hanya bisa come up dengan ide seperti itu gitu kalau lensa childhood lo tuh nggak lo ilangin gitu, masih lo masih mau melihat dunia dengan imbang gitu, antara how harsh the world out there dengan apa yang bisa lo explore dari dalam diri lo gitu. Nah, dan gue juga merasakan bahwa masa kecil gue, terutama masa kecil gue itu adalah sesuatu yang mungkin saking gue nikmatinya ya gitu, itu jadi sesuatu yang gue taken for granted gitu, sehingga ketika udah masuk usia ke atas-atasnya gitu ya, baru kangen aja gitu, baru rindu dan segala macem. Nah sebenarnya kenapa karya-karya gue mungkin ada sentuhan dari masa kecil gitu atau segala macem, ya mungkin itu cuma dari gue sih sebenarnya lebih ke ungkapan terima kasih sih gitu, bahwa sebenarnya masa kecil gue tuh it's such a very fun time, dan bisa memberikan gue kenalan sama orang-orang yang satu frekuensi gitu dan segala macam, dan itu yang dari karya-karya gue tuh gue mencoba mengingat masa-masa itu, masa-masa di mana gue tidak mikirin opini orang lain, gue berani mencoba dan segala macam, dan itu yang gue mau terus selebrasikan sebagai seorang kreator sih, itu. Dalam banget ya, ngomongnya, udah ngomongin yang lain aja lah, ngomongin yang
emang itu yang diharapin, mas. Itu yang diharapin.
Oh, emang itu yang
diharapin. Iya.
Ini soalnya pertanyaan terakhir bakal lebih dalam lagi nih.
Apa, Pak? Palang, apa itu namanya? Palung itu ya?
Palung Mariana. Palung.
Ini pertanyaan terakhir dari kita nih ya. Nanti ada pertanyaan dari netizen yang tidak malu-maluin. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir nih mas, kalau misalnya Rian gede dan Rian kecil bisa ketemu, kan selama ini kalau kita lihat Dipaksa Dewasa, Rian gede yang selalu nasihatin Rian kecil kan? Kira-kira Rian kecil tuh bakalan ngomong apa sama posisi mas Rian seperti sekarang ini? Ya sudah jadi head animation, sudah menjadi kreator-kreator yang sangat di lovable gitu-gitu.
Rian kecil akan berjalan ke Rian besar, terus Rian besar akan nanya, ada apa? Terus Rian kecil akan mendekatkan mulutnya ke kupingnya dan dia berbisik, ingat kesehatan liver gitu.
Menang. Rian kecilnya udah,
ya, udah aware. Ini dunia yang lu senangi ya, tapi jangan begadang terus gitu. Lihat tuh kantong mata gitu. Enggak ya. Sih lebih kayak which is a very good episode idea. Oke, gua akan bikin komiknya. Ya gitu. Kalau Rian gede sih sebenarnya kalau kalian lihat malah sebenarnya lebih sering Rian kecil yang nasehatin Rian gede sebenarnya. Karena Rian gede banyak curhat. Rian gede banyak insecure-nya. Lihat dari karakter itu kan gitu. Kalau episode pertama aja dia overthink kan mau beli es krim. baca komiknya gitu kan. Sementara Rian kecil tuh kayak, ya lu gak perlu banyak alasan mau beli itu karena gue suka rasanya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau Rian gede, bisa ngomong ke Rian kecil, bisa ketemu langsung, Rian gede akan deketin Rian kecil, terus kerahnya akan ditarik, terus gue akan bilang, tidur siap. Gitu.
Pas lain kedua.
Di sensor. Jangan lupa istirahat, cie, gitu. Lebih clean. Jangan lupa istirahat.
Gitu. Tapi beneran itu aja apa ada yang ditambah?
Oh enggak, ya maksudnya, oh kalau paling kalau Rian sih, Rian kecil sih lebih kayak ya thanks udah membiarkan saya tetap hidup dan tidak dibunuh aja gitu, tidak dihilangkan ke limbo kayak Riley menghilangkan Bing Bong di Inside Out kan, hilang ke item sudah nggak ada gitu. Itu aja sih. Terus kalau Rian gede paling ngomong ke Rian kecil juga bahwa ya makasih juga udah nggak bosen dan udah nggak kehilangan antusiasmenya gitu sama hal-hal semua yang dikerjain gitu. Karena tau juga gue akhirnya mengerjakan ini semua juga karena si Rian kecil itu juga masih terus membisikkan apa namanya, ya ikutin aja apa kata hati lo gitu-gitu sih.
I see.
Apa gue bikin stand up show Rian gede Rian kecil ya?
Waduh.
Gara-gara teman-teman gue jadi dapat.
Ya kita udah biasa sih menginspirasi Kunto aja juga gitu.
Iya. Sombong.
Gitu ya.
Sombong banget.
Kita masuk ke pertanyaan netizen yang tidak malu-maluin ya, ini ya.
Tidak malu-maluin, ya betul.
Mungkin karena durasi tidak mencukupi ya, kita bakal milih 2 atau 3 lah ya, gitu ya.
Ini ada pertanyaan yang sebenarnya bisa rada-rada mirip sih, jadi bisa sekaligus gitu kan. Ya. Tapi yang nomor 2 itu mungkin bisa ditulis tuh siapa yang ngirim, soalnya nggak ada. Belum ada namanya, tapi inilah. Ada yang nanya gini. Ini,
Octarian DS.
Oh, Octarian DS. Oke, ini ada pertanyaan dari Octarian DS sama Rosarioxis. Octarian DS tuh nanya, sebelum nonton sebuah film atau series atau animasi, biasanya faktor apa yang bikin ngeklik tuh, atau misalkan bikin membuat itu mau nonton si filmnya gitu kan? Apakah penulisnya, apakah studio yang bikin, atau insting, apa namanya, kira-kira apa? Dan komisen dari Rosario Roxis tuh, ada movie anime yang paling menarik perhatian nggak di antara tahun 2020 sama 2021? Ya mungkin
anime as in Jepang ya maksudnya?
Aduh. Kalau faktor yang bikin gue klik mau nonton sesuatu, nggak pernah cuma satu hal ya, suka berubah-ubah gitu ya. Kadang dari studionya, kadang dari kreatornya, dia sebelumnya bikin film apa, kemudian dia tiba-tiba bikin film baru gitu. Terus tentu dari premis cerita yang ditawarkan, walaupun itu mau dari trailer, mau dari poster, dari gaya visual baru, gaya animasi baru, atau yang jelas sih gue selalu percaya animasi adalah orang-orang yang mengerjakannya gitu. Jadi gue selalu merayakan itu gitu. Ketika kayak kemarin tuh gue ngelihat kalau nggak salah Mamoru Hosoda ngeluarin trailer lagi kan buat Belle. Lihat belum? Gue gila gitu. Maksudnya ini narkoba apa gimana ya gitu. Maksudnya kayak bisa sampai ke sana gitu. Jadi faktornya bisa banyak hal, tapi biasanya paling sering itu adalah dari either studionya atau premis cerita yang gue lihat di trailernya. Karena sebenarnya kan trailer itu kan harusnya dalam sekali keluar gitu kan, dia langsung menjanjikan banyak hal kan, tone filmnya, karakternya seperti apa, dunianya seperti apa gitu, dan biasanya sih selalu dari itu gitu. Okay. Tadi apa
untuk
kedua?
Anime
ya?
Yang paling menarik perhatian antara 2020-2021?
Anime yang paling menarik perhatian antara 2020. Tadi kayaknya gue kepikiran terus barusan skip. Apa ya? Tadi tuh mau. Kok gue blank ya? Apa ya? Anime 2020. Dan Enggak. Kayak gue baca pertanyaan itu juga di Twitter. Terus gue tahu gue mau jawab apa. Terus sekarang lupa. Mirai itu bukan ya? Udah sebelumnya ya?
Udah
Mirai
sebelumnya.
Ya udah deh ntar deh kalau gue inget deh.
Terus Kis ada pertanyaan?
Ini kan
nih, biasanya kayak gini-gini nih, tiba-tiba lagi ngomong tiba-tiba gue gitu.
It's okay.
Ini sih kan tadi udah ngomongin tentang animasi, terus kayak katanya ada yang bilang kalau misalnya animasi itu kan orang-orangnya gitu kan. Nah, sebagai seorang animator sendiri nih, Bang Rian, ada nggak sih rasa pesimis saat menggeluti dunia animasi gitu kan? Baik dari awal atau masa pertengahan, dan kalau misalnya pernah ngerasain itu, apa sih motivasi Bang Rian sendiri untuk ngelawan atau untuk tetap bisa survive dan striving untuk tetap jadi animator kayak gitu? Ini dari
Sofau. Oke. Gini, ini mungkin jawabannya akan terdengar sangat meromantisasi ya, gitu. Tapi percayalah teman-teman, cek siapapun yang mau jadi animator di luar sana, bikin animasi tuh capek banget, dan lo kayak, aduh, ini kapan selesainya sih? Gue bikin satu frame. Tapi percayalah padaku. Ketika lu mencet tombol play dan lu melihat gambar lu bergerak, itu magic yang tidak bisa dijelaskan. Dan gue selalu mengingat rasa itu kayak, ah, gambar gue bergerak gitu, dan gambar gue bisa acting, gambar gue bisa action, gambar gue bisa nyanyi, gambar gue bisa beremosi gitu. Itu yang bikin kayak ketika capek gitu kayak, enggak, ini akan worth it gitu.
Mantap.
Jawabannya ini banget ya.
Enggak.
Kita kayaknya gue inget deh anime.
Oh iya. Oke.
Tapi dia bukan anime. Maksudnya gini.
Apa?
Dari gayanya anime banget, dan gue yakin yang ngerjain orang Jepang. Tapi dia bukan IP Jepang.
Iya. Yeah. Enggak apa-apa.
It's okay.
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.
Oh, yang animenya.
Yang paling terakhir, yang animasinya 2D gitu. Wah, gila fighting scenes-nya, gue ngeliat animasinya.
Iya.
Kacau banget sih itu.
Gue juga pernah lihat lo ngepost itu scene-nya itu, dan iya sih.
Itu iya sih, itu memang Amerika sih, cuman gue yakin banget itu ininya referensinya anime banget. Soul-nya. Cara berantemnya. Iya, cara berantemnya tuh shot-shotnya gitu udah sakuga banget.
Oke. Terus iya, terakhir nih, Mas. Ingat gak, Mas, film animasi apa yang bikin Mas Rian tuh kayak udah putusin, "Ah, ini cita-cita gue nih."
Ini yang posternya dari belakang tadi tuh.
Oh, Lion King. Ini pertanyaan dari Bogi Sodirman. Ya udah deh, karena jawabannya cepet ya.
gua kasih tahu scene spesifik deh yang bikin gua pengen jadi animator.
Iya.
Scene ini sebelum bapaknya meninggal itu scene banteng-banteng liar itu lari di canyon itu. Di canyon itu sih. Gua kayak gitu.
Wah.
Itu sih.
Oke. Okay.
Nah, ini bisa dibikin gitu.
Dan setelah itu tuh sedihnya minta ampun emang.
Enggak, biasa aja. Emang udah, lagian salah sendiri kan lu yang bilang, lu yang ngajarin circle of life. Sekarang lu mati udah biasa aja gitu.
Oh iya sih.
Waktu kecil gitu, Mas.
Enggak lah. Gua ngomong gitu. Cuma kalau gua jadi Simba, gua akan ke mayatnya Mufasus kayak circle of right, right? Enggak.
Eh, Mas. 2D atau 3D?
2D sih.
Aduh, ditunggulah. Ditunggulah. Tiba-tiba.
Ya, boleh.
Oke. Okay. Aduh, makasih banget nih, Mas Rian.
Thanks banget, guys. Wow. Diundang lagi ya.
Iya. Nanti disiapin lagi nih. Kita harus naikin level berarti ya.
Udah main-main yang aneh-aneh aja juga enggak apa-apa lah, yang nihil manfaat juga enggak apa-apa.
Oke. Makasih juga nih buat mas-mas dari Visinema nih, Mas Hasmi, Mas Wiguna gitu, yang udah ngasih kesempatan. Mas Rian terutama udah ngasih
waktu. Terima kasih. Sama-sama dong. Thank you Wigun, thank you Hasmi.
Iya. Makasih banget nih, background-nya juga jam tuh. Jadi kita ngeliat durasi dari situ.
Iya, betul.
Enggak ya.
Iya.
Oke, jadi
enggak bisa lihat
pesan-pesan promo dulu mungkin.
Pesan-pesan promo, benar. Ada pesan promo soal Nusanya, Mas?
Jangan lupa ikutin terus update-nya di hashtag Nusa untuk semua atau hashtag Film Nusa. Bisa juga follow di @visinemaid atau @filmnusa gitu.
Itu ya.
Atau gitu @adriandi ya. Juga boleh sih, @adriandi juga boleh.
Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin sampai sini.
Iya, yang udah nanya juga tadi.
Iya, yang udah nanya. Maaf yang gak bisa dibacain semua ya pertanyaannya ya. Mohon maaf.
Iya.
Terus, langsung aja lah ya gue.
Karena kata Upi yang lain pertanyaannya malu-maluin jadi gak dibaca.
Oh, enggak. Oh, enggak ya.
Nah, pertanyaannya gak malu-maluin kok.
Gak ada, cuma satu doang gak ada. Bukan followers tapi.
Iya, followers.
Ya udah langsung aja Upi sign out.
Gue Awe, sign out.
Aku Ki, sign out.
Mas Rian?
Rian juga sign out.
Oke, okay, mantap. Bye.
Ra, you main roket, udah siap?
Siap, siap, siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jatuhnya bintang tampak cemerlang.